Îi mulțumesc Domnului că sunt în casa Lui. Mulțumesc pentru invitația de a împărtăși cuvântul în această dimineață. Am înțeles contextul larg. Biserica dumneavoastră trece prin mai multe încercări, pierderi. Și de aceea eu mă adaptez, empatizez cu voi și doresc să am un cuvânt de mângâiere pentru familiile celor care și-au pierdut pe cei dragi și pentru toți cei care i-ați cunoscut. Aș vrea să vorbesc despre ce ne învață Iisus despre suferință. Am citit în Evanghelie că Iisus Hristos, când i-a fost mai greu, când era batjocorit, suferea, pe cruce, i-a iertat pe cei care l-au batjocorit. În Evrei am citit o interpretare a narațiunilor din Evanghelii despre suferințele Domnului. Și acolo am citit că Iisus Hristos a fost părtaș sângelui și cărnii ca noi, adică și-a asumat o natură umană cu toate slăbiciunile ei și s-a asemănat fraților săi în toate lucrurile, inclusiv în suferință. Pentru că numai așa putea să fie mare preot, adică mijlocitor între noi și Dumnezeu. Numai așa El ne-a creat, ne-a dat încrederea să apelăm la El pentru mijlocire, nu la oameni, ci la El. Și acolo textul în Evrei spune de asemenea că El a fost ispitit sau încercat în ceea ce a suferit. Alte traduceri spun a suferit când a fost ispitit, a îndurat încercarea ca să poată să-i ajute pe cei încercați. Cu alte cuvinte, Iisus devine un model pentru toți creștinii despre cum să se raporteze la suferință, pentru că și El, Fiul lui Dumnezeu, a suferit. De aceea e calificat să devină model și mediator între noi și Dumnezeu. A suferit Iisus Hristos? Da. De aceea citim despre El că a suferit singurătatea, a suferit trădarea celor apropiați, a suferit acuze nedrepte, a suferit tăcerea Tatălui când era mai greu. Prezența suferinței în lume și mai ales când e vorba de tine, în tine, se spune că este principalul obstacol al celor care nu cred în Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ar fi așa de bun și drept și atotputernic, cum pretinde Biblia că este, de ce acest Dumnezeu bun nu intervine să oprească suferința? Dacă este atotputernic, de ce nu elimină răul din lume, suferința? Dar, vedeți, Biblia spune exact invers, că acest Dumnezeu nu doar că nu are un plan de a extirpa răul acum, când vrem noi. Sigur, va fi o vreme, o altă etapă a istoriei, când Dumnezeu va judeca nedreptățile, toate relele care au fost făcute. Însă acum, așa cum și El spune într-una din pildele Lui, pilda neghinei, Dumnezeu permite, Iisus vorbește în pildă despre Dumnezeu, care permite să coexiste greul și neghina, răul și binele, până la sfârșitul acestei istorii. Deci, Biblia spune exact că acest Dumnezeu în loc să elimine suferința, s-a identificat cu ea. Pentru că Fiul Lui a suferit și El ca noi. Deci, când te gândești că unde este Dumnezeu în mijlocul dramelor noastre, trebuie să te gândești că și El a trecut prin ceva similar. De aceea acuzele că Dumnezeu ar fi neputincios, că Dumnezeu e insensibil față de suferință, sunt neacoperite, nejustificate. Mai mult, dacă te uiți la Iisus Hristos și la suferințele Lui, poți să înveți ceva esențial despre suferință. Și asta o facem noi acum. Patru idei am. Cercetând viața lui Iisus în suferință. Primul, Iisus ne învață că există o suferință împărtășită de toți oamenii. O suferință prezentă cu noi, o suferință moștenită. Toți împărtășim suferința. Nu există om care să nu sufere. Până și El, Fiul lui Dumnezeu, spune că a suferit, da, fizic și spiritual, sufletește. Apoi a murit, a fost răstignit. N-a murit oricum. Iisus Hristos ne spune practic că trebuie să acceptăm această suferință generală ca și o consecință a răului, a păcatelor noastre. Știți că există două tipuri de rele. Există un rău natural, fizic, care e prezent și în lumea fizică. Deci nu doar oamenii suferă, și plantele au suferința lor. De aceea Pavel spune în Romani 8 că natura, creația, da, dorește finalul istoriei, slava lui Dumnezeu să fie descoperite, ca să încheie și ea suferința. Da, există o suferință prezentă și în lumea materială. Asta e răul natural. De aceea, tipurile, calamitățile, de pildă, intră aici. Chiar și bolile, cancerul. Există, adică, niște anomalii, niște schimbări în universul acesta care provoacă suferință. N-ar fi trebuit să fie așa. Nu Dumnezeu a creat nici răul, nici suferința. Sunt consecințele neascultării noastre, unor legi care nu mai funcționează cum trebuie. Asta este un tip de rău și n-ai voie să l-acuzi pe Dumnezeu sau chiar oamenii din pricina acestor rele. Există însă un al doilea tip de rău prezent cu noi, și anume răul moral. E moral pentru că e făcut de ființe morale. Noi suntem ființe morale. A fi moral înseamnă a avea capacitatea de a discerne între bine și rău. Noi avem conștiință. Suntem singurele ființe care nu trăim doar în instinct ca animale, ci avem plusul acesta, bonusul pe care Dumnezeu l-a pus doar în noi, făcându-ne după chipul și asemănarea Lui, și anume, printre altele, și capacitatea morală. De aceea când, știți, răul care ne doare cel mai tare este răul moral, răul pe care noi, ființele morale, îl facem celorlalte ființe morale. Să nu-mi spui că tu n-ai făcut niciodată un rău moral. Toți îl facem. Biblia spune chiar în Genesa 6 că Dumnezeu a făcut o meditație, s-a uitat la om și a spus că omul în fiecare zi este înclinat spre rău. De cum se trezește? Observație corectă. Pentru că noi suntem înclinați spre a face rău. În păcat m-a zămislit mama mea, zicea David. Sigur, Dumnezeu nu este sursa răului, să nu spui asta niciodată. Iacov ne precizează, nu? Să nu spui că ești ispitit de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu poate ispiti pe nimeni. Există alte surse de ispite, dar nu Dumnezeu. Că Dumnezeu ne-a făcut ființe libere cu capacitatea de a alege contrar voii lui Dumnezeu, asta e altceva. Tocmai este demnitatea ființei umane. Eu de aceea cred în Dumnezeu printre altele. Cred datorită faptului că Dumnezeu m-a creat liber. Nu m-a făcut automat, robot, ci mi-a dat demnitatea cauzalității. Demnitatea de a fi ființă liberă. De aceea pot să aleg și contrarul a ceea ce Dumnezeu vrea. De aceea cred în acest Dumnezeu creator, așa cum îl prezintă Biblia, pentru că e un Dumnezeu onest în relația cu noi. Chiar și pe tine, uite, deși tu îți pui tot felul de întrebări legate de suferință, rău, de ce Dumnezeu nu e nedrept, nu. Poate că tu ești nedrept, pentru că tu faci lucruri nedrepte, incorrecte. Dumnezeu a fost drept când te-a făcut cu liberul arbitru, capacitatea de a alege. De aceea, să știți că ori de câte ori facem un rău, noi alegem să facem răul. Nu căuta vinovați în altă parte. Noi avem și această, pe lângă capacitatea alegerii, pe lângă capacitatea de a discerne între bine și rău, avem și capacitatea de a alege și răul. Deci nu-L blama pe Dumnezeu pentru alegerile tale imorale. Dar aceasta e prima idee, că, vedeți, Iisus Hristos știa că trăiește într-o lume imperfectă, nedreaptă. Și vrea să ne spună că și noi trebuie să acceptăm că împărtășim un rău comun, dacă vreți, universal. Toți suntem afectați de rău, toți suferim datorită prezenței răului, a legii termodinamice, a doua, nu? Cu descompunerea, a păcatului originar. Toți împărtășim un tip de suferință sau mai multe tipuri de suferință. Al doilea gând. Învăță de la Iisus, sau Iisus ne învață, că există o suferință meritată. Nu doar o suferință împărtășită de toți. Există un tip de suferință pe care noi o merităm. Ne-o asumăm aproape. E vorba despre această suferință provocată de alegerile noastre greșite. De păcatele noastre. Dumnezeu a avertizat, păcatul pândește la ușă, dar tu să-l controlezi. De aceea, vedeți, multe din suferințele pe care noi le trăim sunt determinate de alegerile noastre. Da? Atunci când facem ceva rău împotriva creației, alegilor pe care Dumnezeu le-a pus în trupul nostru sau în mintea noastră, tu când știi că pornografia este rea, de ce accesezi site-uri pornografice? Când știi că am mâncat prea mult sau bea alcool sau alte lucruri care îți afectează stabilitatea corpului, a minții tale, de ce o faci? Deci există un tip de suferință datorită alegerilor noastre. Premeditate. De aceea trebuie să ne asumăm acest tip de suferință. În Ieremia 2:19 scrie: tu singur te pedepsești cu răutatea ta și tu singur te lovești cu necredincioșia ta. Deci ce să-L blamezi atunci pe Dumnezeu pentru că tu meriți anumite suferințe? Și asta trebuie să o acceptăm. Dar, al treilea lucru. Iisus ne învață că există și o suferință formativă. O suferință educativă. Aparent este o suferință pe care nu neapărat tu o provoci. Dar ea se poate schimba, se poate transforma în ceva bun. Deci, există un tip de suferință care ne maturizează, dacă vreți, ne formează. În Evrei 5:8, tot în Cartea Evreilor, către Evrei, 5:8 spune despre Iisus Hristos, când întâi zice că El se ruga, cerea cu strigăte mari și cu lacrimi către Dumnezeu să-L izbăgească de la moarte, spune, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Deci Iisus Hristos însuși, deși n-a făcut păcat, era și El inclus în acest program de ascultare. Există anumite aspecte ale vieții noastre care ne maturizează și pe care nu le putem cunoaște decât prin suferință. Există principii, adevăruri mari în viață pe care nu le poți cunoaște decât dacă treci prin suferință. În sensul acesta, suferința e formativă și Iisus știa lucrul acesta. Nu vreau să spun că răul e bun totdeauna, nu, ați văzut, există și alte tipuri de suferințe, de rele, dar vreau să spun că răul e o realitate, nu e o iluzie, cum spun budiștii. Răul, însă, în anumite circumstanțe, dacă te uiți corect la el, la suferință, poate fi ceva în folosul tău, poate să fie transformat în bine. Steinhardt, un gânditor creștin, spunea, citez, toate le putem afla, toate le putem cunoaște, toate le putem învăța, numai suferința nu. Credem că știm ce e suferința, că nu mai putem avea surprize, că am mers până la capăt. Dar de unde? Suferința e veșnic nouă, proteică la infinit, oricând proaspătă. Și vreau să vă amintesc că acest Steinhardt a făcut închisoare în timpul comunismului pentru ce credea el. Deci există o latură a suferinței sau un tip de suferință care este integrată în viața noastră, prin care Dumnezeu, cred, compensează ceva. Dumnezeu îngăduie suferința, nu se implică direct în declanșarea ei, de aceea, uneori, știți, tragicul este tot una logicul. Uitați-vă la noi, moartea e cu noi tot timpul. Nu o sesizăm așa bine. Sigur că ne pasă cel mai mult că moare cineva de care ne-am atașat al nostru, dar aproape tot în universul ăsta se schimbă, se transformă, moare, mor plantele ca să trăiască animalele, mor microorganismele ca să trăiască plantele, mor animalele ca să trăim noi. Și mor și plantele să trăim noi. Deci, moartea, vedeți, a fost integrată în universul acesta lui Dumnezeu. Nu este chiar așa de rea precum pare. Nu e confortabilă, nu ne place că nu am fost creați pentru ea, dar în înțelepciunea lui Dumnezeu, El ne dă o altă perspectivă. Și asta vrea să spună și Domnul nostru Hristos. Moartea Lui, de pildă, putea fi evitată. El, dacă dorea, putea să evite moartea. Când era pe cruce, vă amintiți că strigau, îl bagiocoreau toți, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce, mântuiește-te pe tine și mântuiește-ne și pe noi. De ce nu s-a dat Iisus Hristos de pe cruce? Putea să se dea jos. Sigur. Dar dragostea nu se dă jos de pe cruce. Iisus Hristos ne mântuia pe noi, crea condițiile ca noi să cunoaștem viața veșnică, dacă credem în El. Deci moartea Fiului lui Dumnezeu n-a fost atât de rea precum poate să apare la prima vedere. Ea a fost integrată în planul divin, a fost transformată în folosul mântuirii mele și a tale.
Ceea și suferințele creștinilor, și ne doare, citim mereu despre ele. Sunt rele, e rău, nu vreau să spun că nu e rău, dar suferințele uneori pot să se schimbe în ceva bun. Și acesta e paradoxul gândirii creștine. Uneori suferința avertizează, cum spunea C.S. Lewis, vă citesc din el, durerea cere să fie ascultată. Dumnezeu ne șoaptă în plăceri, ne e glas în conștiință, dar țipăt în durere. Ea este megafonul cu care El trezește o lume surdă. Deci uneori suferința e permisă de Dumnezeu în viața ta, așa mea, ca să ne trezească, să aducă ceva bun. Poate că nu ești greșit. Poate că îți permiți prea multe plăceri, hedonisme, ai deviat de la cale. Durerea, spunea C.S. Lewis, este un rău sterilizat, dezinfectat. Durerea poate să se transforme în ceva bun. Nu totdeauna este așa, dar asta ne spune Iisus Hristos. Există un tip de suferință care formează, care educă, care șlefuiește. Sigur, nu trebuie să o cauți. Suferința te va găsi. Și mai am un gând al patrulea. Ce învață Hristos? Iisus ne învață că există o suferință combativă. Despre asta se vorbește mai puțin și insist asupra ei. Iisus Hristos, ați observat că atunci când a suferit pe Golgota, nu s-a răzbunat, ci a iertat. Cum? În momentul în care suferi cel mai mult, tu să spui, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. De unde această putere? Adică suferința pe care El a trăit-o la un nivel fizic, poate și psihologic, a transformat-o, i-a dat un alt sens. O suferință care a început să cucerească pe cei din jur. Despre acest tip de suferință, zic, vorbim prea puțin, dar este esențială pentru înțelegerea împărăției lui Hristos. Iisus a fost activ în suferință, în a limita suferința altora. De exemplu, pe lângă faptul că i-a iertat, Iisus, vă amintiți la un moment dat, are grijă de mama lui. Tu să mori, să te uiți la mama ta care rămâne singură, să-i spui unui discipol, hei, ai grijă, de acum vezi, Ioan va fi mama, Ioan va fi ce, fiul tău, ia-o cu tine, îngrijește-te de ea. Incredibil, să fii în suferință, să o transformi într-un fel de luptă împotriva suferinței. Asta este ceresc, supranatural. Vedeți? Trebuie să acceptăm suferința, că e peste tot. Trebuie să ne uităm cum suferința ne poate forma, pentru că există o parte harică, strălucitoare în orice tip de suferință. Și am trecut pe aici, știu, ca voi toți. Problema este cum să-i schimbăm semnificația, valoarea și să-i dăm o altă dimensiune. Ce să facem cu ea? Deci, prima datoria noastră nu este să explicăm suferința, ci să o limităm. De aceea merită să trăiești astăzi. Așa poți să intri în depresie, să-ți iei viață, să nu mai vrei să trăiești, că tu suferi. Toți suferim. Toți am pierdut pe cineva drag. Deci datoria mea nu este să explic rațional, pentru că nu am cum să explic totul, dar pot să fac ceva cu suferința, să o pun în negoț, să o pun la lucru. Există un tip de suferință combativă. Combativ înseamnă luptător, dârz, da, perseverent. când suferă cineva, nu doar zic suferă așa, schimbare în viața lui, dar poate să se uite la suferință ca și o compasiune sau să o transforme în compasiune, într-o milă, cum a făcut Iisus Hristos. Deci, în loc de a ne lamenta că suferim sau de a explica suferința, mai bine să facem ceva pentru a limita suferința în lume. Te vei vindeca de întrebări filozofice de acest gen dacă vei limita suferința tu, te vei implica în ceva, te vei vindeca de întrebări și vei reduce suferința. Simon Weil scria într-o carte, Greutatea și Harul, următoarele: extraordinarea măreție a creștinismului vine din faptul că nu caută un remediu supranatural pentru suferință, ci o utilizare supranaturală a suferinței. Asta este revoluționar. Cu cât te implici mai mult în a limita suferința altora, cu atât răul își pierde din influență și suferința celorlalți va fi redusă. Și am în final un exemplu. Poate ați auzit, dacă nu puteți fi pe internet, căutați Casa Filip din Cluj. Casa Filip a fost construită de Violeta. Violeta a fost soția lui Filip Fărăgău, băiatul fratelui nostru Beni Fărăgău, care Filip a murit de cancer de curând. A fost o mare suferință. Filip a fost un om minunat, un lucrător destoinic, sensibil. Toți am suferit prin plecarea lui, dar Violeta a făcut ceva ce nu s-ar aștepta mulți. Putea să stea, să se lamenteze, să stea în jale nu știu cât timp, ca toți. Nu știu, Dumnezeu a pus pe inimă altceva. Ceva deosebit, neobișnuit. A construit Casa Filip. Împreună cu alții care au înțeles viziunea, au construit o clădire cu mai multe camere, unde toți cei care ajung în Cluj și au pe cineva bolnav de cancer, să aibă unde să locuiască, să stea. Foarte ieftin, au condiții minunate și au mânghierea și a Violetei și a celor care sunt acolo. Ei se pot odihni și fizic, pot să fie încurajați duhovnicește, împreună cu alții care sunt și cazați acolo, care trec prin același tip de suferință. Media, deci televiziunile, toți au fost prezenți acolo să vadă minunea aceasta. Am citit câteva reportaje de acest gen și le-am ascultat. Am fost dezamăgit prin faptul că scoteau în evidență costurile mici de la Casa Filip. Și pierdeau esența că în spatele acestei inițiative a fost acest principiu cristic: să te implici în a limita suferința. Există un tip de suferință care empatizează, care limitează, care e combativă. Pe asta trebuie să o recuperăm cât mai repede. Asta ne va vindeca de multe întrebări. Deci, în final, Iisus ne învață că există o suferință moștenită, împărtășită de toți oamenii. Nimeni nu scapă. Acceptă acest lucru. Apoi, că Iisus Hristos vorbește despre o suferință meritată. Pentru că toți păcătuim, greșim cu voia și fără voia noastră, acceptă și acest tip de suferință. Apoi există o suferință formativă, care ia răul și îl transformă în ceva bun. Caracter mai puternic, devii mângâietorul altora care trec prin suferințe similare, dar Există și un timp de suferință, spune Hristos, care trebuie trăită combativ, care să limiteze suferința, să învingă răul. Asta este ceva cristic și asta trebuie să o trăim. Și să o trăim și în biserică. Pentru că suferința e mai ușor de suportat când e împărtășită. Deci, problema ta și a mea s-ar putea să nu fie una de explicație, ci de părtășie. Cu cât îl cunoști pe acest Hristos mai mult și îi înțelegi gândirea și te identifici cu ce a trăit El, cu atât vei trece mai ușor prin suferință. Acestui Hristos pe care îl și sărbătorim la masa Lui. Lui să fie toată slava în vecii vecilor. Amin. Amin.